Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, před Štědrým dnem naše poslední živé blízké setkání, pak jich bude samozřejmě ještě spousta pro vás připravených. To se nebojte, ale teď, než se všichni vrhneme do víru Vánoc, tak tu máme krásné setkání a myslím, že je velmi elegantní setkání s módní návrhářkou kostýmní výtvarnicí Stáňou Šloserovou. Já začnu ten úvod, Stáňo, takovou lehkou anketní, jakoby takovou anketkou, jo? A vždycky vám dám na výběr, jenom mi odpovězte. Takže je rozdíl mezi módní návrhářkou a výtvarnicí a stylistkou a kostýmérkou, někým, kdo dělá filmy, je velký nebo malý?
Velký.
Mm-hmm. Diskutuje s vámi o modě, nebo diskutoval s vámi o modě vícem, Keanu Reeves nebo Angelina Jolie?
Angelina Jolie.
Mm-hmm. A je pravda, že Julie Roberts nechtěli obsloužit v Praze v second handu? Úplně částečně nebo vůbec?
Částečně.
Částečně. Myslím, že máme co rozkrývat v blízkých setkáních na dvojce se Stáňou Šloserovou. Módní návrhářka, vyhledávaná osobní kostýmerka hollywoodských hvězd, kostýmní výtvarnice, stylistka, jakkoliv můžeme popsat několik různých projevů profese mého dnešního hosta Stáni Šloserové, mám-li jmenovat za nějaké opravdu teda všeobecně známé zahraniční produkce, třeba film Gladiátor, který byl možná velkou branou do tohoto světa, ale spoustu věcí tady u nás, i o těch si budeme povídat, možná dojde i na nějakou charitu, když máme ty Vánoce. Stáňo, krásné dopoledne vám přeju.
Krásné dopoledne, děkuju.
Pojďme možná k tomu rozdílu z té naší anketní otázky. Vyberme to první, protože jste mi bez zaváhání řekla, že rozdíl mezi stylistkou, návrhářkou a kostýmní výtvarnicí ve filmu je velký. Tak jak velký a v čem?
Kostýmní návrhářka u filmu nebo u divadla je vlastně člověk, který se zabývá jenom filmovýma nebo divadelníma kostýmama. To znamená, že on vystavuje postavu nebo postavy v tom jednotlivém médiu. Když jste stylista, tak pracujete s člověkem, který normálně žije na ulici. I když vy tím filmem, když děláte pro film, tak taky pracujete s člověkem, který někde žije. Ale je to nežije tak úplně jako normální člověk.
Je to stylizace. V tomto směru stylistka je něco jiného na ulici, než stylizovat tu postavu. Také možná by mohl být rozdíl, a to mi řekněte, v té svobodě té tvorby, protože tam patrně jste jeden na jednoho, vy někomu ze své profese něco říkáte u filmu, asi tak svobodná možná nejste, ale můžu se plést?
No, záleží právě na tom. Záleží na tom, s kým pracujete, jestli režisér nebo ostatní lidi, kteří mají do toho, co povídat, vám tu svobodu nechají a nechají na vás, aby vlastně pak tvoříte svoje postavy s herci, dáváte je dohromady. Jen tak mimochodem pracovala jsem s vaším tatínkem taky a to je pan herec, který velmi krásně pracuje s výtvarníkem, protože on se radí o věcech, vystavuje celou postavu a to je nádherný. To se jako málo kdy v Čechách, nebo nechci to říct takhle, ale málo kdy se to vidí.
Je to hezké, že to říkáte zrovna o tatínkovi, že to mě moc těší a ráda mu to vyřídím, pokud zrovna neposlouchá, ale můžeme to uvést jako příklad, vzít tedy herce, nemusíme jmenovat, prostě jak vypadá ta ideální spolupráce, to možná řekněte, protože jste ji jistě zažila i jinde. Co je pro vás teda ten ideální třeba herecký filmový partner? Pak do toho můžeme přidat i režiséra, nebo kdo do toho mluví. Jak tedy vypadá, jak jste ráda, když proti vám ten herec s vámi komunikuje? A co třeba už zase byste nechtěla, aby dělal?
Já vlastně mám ráda tu komunikaci s hercem, řekla bych celkově, protože vím, že se zamýšlíme nad jednou postavou. Vím, že on má něco zahrát a já mám neverbálně mu pomoct k tomu, aby dokázal tu postavu zahrát tak, aby byla pravdivá. Takže on do ní dává svoje emoce, já ty emoce beru a dávám je do kostýmu, aby mu kostým ty emoce dokázal navázat a vlastně úplně jako otevřít.
Čiže do toho lehce nadechuji se a vstupuji, tak to upřesníme a to může být shodné pro takzvaně běžný život i filmový život. Znamená to, že skutečně naše osobnost se do toho, co nosíme, propisuje?
Absolutně.
A uvedla byste třeba příklad postavy, co ten herec chtěl a co vy jste tedy navrhla, aby lícovalo to uvnitř a to venku? Klidně ze světa, to jedno.
Jasně, já vlastně teď jste mě trošku zaskočila. Ono je to, ten proces je vždycky pohyblivý. To znamená, že já sice si přečtu scénář a vidím nějak postavu, a vím už třeba, kdo ji hraje, takže si ji dokážu představit i na tom herci, nebo jak do ní vstupuje, ale pak ten dialog s hercem je pro mě klíčový taky, kdy on tu svoji postavu rozebírá a říká si, jak vlastně asi jako reaguje, nebo bavíme se o tom, z jakého pochází prostředí, já nevím, kde se narodil.
Sociálního třeba.
Ano,
jako,
absolutně.
Aby třeba bylo vidět, jestli je není movitý, dávám příklad. Nebo
jestli vyrůstal s maminkou jenom, nebo nemá rodinu, nebo naopak má hodně dětí, ale každý s někým jiným, je to jedno.
A to se taky propíše do toho oblečení nějakým způsobem.
To by mělo. To právě vždycky nejlepší je, když máte nějaký otvírák filmovej a vidíte postavu, tak byste měla v prvních 3 sekundách poznat, co je to za týpka, koho tam vidíte, jako, jakou má si historii. A to se dá udělat kostýmem, účesem, vlastně make-upem, těmahle věcma. Nemusí
tak, otevřít. Tak to samozřejmě může být ještě tak složité, že to je složitý film a může to být někdo, kdo je jiný, ale oblečením zakrývá, kým je.
Absolutně taky.
A třeba na druhou a tak dále. To znamená do jisté míry, ale ten psychologický vhled vám to za ten život umožňuje, že pak jdete po ulici, není to film, ale umíte odhadnout, ta si na něco hraje, ta je v pohodě, ten teď chudák vybral popelnici, jako obrazně, myslím, jako nemá na to. Jako pomůže vám to v nějakém jako náhledu na člověka?
Ano. Já vlastně za svoji kariéru zhruba 30 let u filmu, tím, že jsem pracovala hodně na zahraničních snímcích, kde jsou peníze i na to, aby se dělaly rešerše historických různých věcí, tak vlastně tohle byla taková škola k tomu, abych pochopila, jak jako fungují věci, jak je člověk, co si na sebe bere, co vyjadřuje, jak ty věci vlastně, jak nás propisují, nebo to, co si myslíme, jak to dáváme vidět najevo, to, co nosíme. A spoustu lidí si to neuvědomuje, ale je to, jdete po ulici a já to mám jako otevřenou knihu.
Je to prostě podvědomá naše reakce, že to neuvědomujeme, ale po čem sáhneme, může něco vyjadřovat. Chápu, dostaneme se v našem blízkém setkání ještě blíže, možná v tuhle chvíli k filmu a možná do toho Hollywoodu, pak se vrátíme k nám do Čech. S modní návrhářkou a kostýmní výtvarnicí Stáňou Šloserovou na Dvojce. Modní návrhářka, kostýmní výtvarnice Stáňa Šloserová je mým dnešním hostem. Ano, sice jsme mluvili něco mezi navrhováním a kostýmním výtvarnictvím, ty rozdíly budou velké a možná v něčem podobné, vlastně vytvořit toho člověka, aby takový, jaký je uvnitř, byl zvenku, to je možná podobné, jestli souhlasíte, jako styčný bod, kam jsme se zatím dopovídali, ale bylo cítit, že tomu filmu nás to v tom povídání táhne, tedy vás, takže předpokládám, že to je silný aspekt vašeho života, ten film.
Určitě.
A máme si tedy, byť ta spolupráce třeba s tatínkem, o které jste mluvila, byl seriál Kukačky, oblíbený u nás, přece těch věcí víc je v zahraničí. Jak to celý začalo? Kde se tam poprvé otevřely dveře z Kulinka, tak úplně tolik českých návrhářů nám tam jako nebo oblíká Johnnyho Deppa třeba obrazně.
Ono se to stalo vlastně po škole, po výtvarní škole, když jsem ji skončila tady v Čechách, což bylo, nebylo to tak dlouho po revoluci, tak jsem zjistila, že byla jsem návrhář, nebo vystudovala jsem ateliér oděvu a ateliér krajky a výšivky. A jako designer jsem si myslela, že budu už navrhovat nějaké věci a najednou jsem zjistila, že tady se nedá komu navrhovat, že lidi tady na to nemají peníze, že lidi vlastně ani to nepodporujou. Pořád jsme byli ještě trochu jako v té socialistické bublině toho...
Do zvuku tady toho.
Asi nejlepší rozhodnutí bylo říci pojď do zahraničí, zkus se naučit jazyk a vlastně nauč se žít někde jinde taky. A podívej se, co se vlastně jako děje venku nebo jak to vypadá. Takže to rozhodnutí bylo odejít do Anglie. A v Anglii jsem začala pracovat, jako byla jsem vlastně student neboli Po student,
ano. Mm-hmm.
Po student, nicméně chtěla jsem se udělat, naučit se pořádně anglicky a udělat si z ní státnici, to se mi vlastně pak podařilo. A abych se k tomu dopracovala, musela jsem dělat hodně různých zaměstnání, abych si mohla na to vydělat vůbec, protože tohle jsou věci, které si tam musíte platit sami. A při té příležitosti, kdy jsem pracovala v hospodě a pracovala jsem, žehlila jsem košile, hlídala jsem děti, spoustu takových, pracovala jsem ve sklárně, tam jsem uklízela a takovýhle záležitosti, tak jsem pak potkala v hospodě právě pár lidí, kteří nakonec mě vlastně přivedli k filmu. A to bylo to, o čem jsme se bavili, film Mission Impossible, o kterém jsem teda nevěděla, že to bude, jakože to je Mission Impossible, nicméně jsem dostala nabídku, jestli náhodou nechci pomáhat při produkci zadarmo, jako překládat a různě.
To ještě zdaleka nebylo v té kostýmní výtvarné věci. Prostě byste v hospodě nebo buď obsluhovala, nebo jste si něco dala, slovo dalo slovo, pojď z Anglie do Ameriky. Vážně, ono, jako takhle, že vás to přehouplo?
Ne, ono...
Oni to točili tam.
Ta příprava probíhala v Anglii.
Ano.
Peníze asi byly americký, ano, ale možná částečně anglický. Já vlastně jsem úplně do toho nevěděla, jak to jako produkčně bylo udělané. Nicméně jako hlavní producent byl Brit, nebo jeden z těch hlavních producentů, a měli v Británii měli velkou základnu a potřebovali různý překlady, protože se to odehrávalo v Čechách, tak jim se hodilo do, vlastně hodilo se jim, že umím česky a umím anglicky, a říkali, no pojď to jako vyzkoušet, nebo chceš pomáhat tady, prostě bude to zdarma sice, ale uvidíš, jak se vlastně jako dělá film.
A ti to lidé, kteří vám to dohodili, už tušili, že byste ráda přece jenom možná od žehlení košil a uklidu ve sklárnách chtěla jít ke své profesi, to proč tam jste, proč to studujete a rozvíjíte, nebo to byla čirá náhoda?
Jako, byla to čirá náhoda.
Nevěděli, nebyli to výtvarníci.
Ne, vůbec ne, byli to lidi od produkce a takže jo, byla to čirá náhoda.
Ani vy jste tady netušila, že se to potom ještě přehoupne k té vaší profesi. Prostě zatím jste jenom překládala, hotovo, anebo tam už došlo k nějakému, jakože pochopili, že do toho vidíte.
Já vlastně, já když si na to vzpomenu, tak to byly takové věci, že víte, že vás to táhne, ale vůbec nevíte, kam jako míříte, vůbec nevíte, co se otevírá nebo neotevírá. Prostě jste mladý a říkáte si, sice nemám moc času na to, abych tady něco dělala ještě zdarma, protože jsem musela mít 6 těch prací, abych si mohla na sebe vydělat a vydělat si na školu. Ale vlastně mě to velmi táhne a láká mě to. A do toho jdu, i kdyby nevím, co se jako dělo, a kdybych neměla spát v těch 20, 22, vlastně do toho jdete, protože máte tu energii.
Hlavně to je dobrý, že jste asi schopná, někdo to má silnější, někdo ne, někdo možná z toho obává, jako slyšet něco, co zvenku působí méně logicky, jako nic za to nemám, není to moje profese, jako nepůsobí to v těch škatulkách, ale vy přesto jako cítíte, že tam něco je jako pro vás dobře. Mm-hmm. Měla jste to vždycky, nebo jste někdy tohle neposlechla? A no, bylo to pak jasný, že jste to měla poslechnout?
To je jako zajímavá otázka. Ano, já vlastně jsem to vždycky asi v sobě měla, nicméně jsem taky sebe neposlouchala. A pak jsem přišla v průběhu, ale to už jsem pracovala u filmu, v průběhu let jsem přišla na to, jak je důležitý cítit ten svůj pocit, Angličani tomu říkají feel it in the gut, jako cítit to v břiše někde, když do něčeho jdete a cítíte to tam dobře, tak to je to správný a nemá to být vymyšlený mozkem. Jako neříkám si, protože se mi stalo samozřejmě, že jsem si řekla, dostala jsem 2 nabídky, jedna byla jako báječná, kterou jsem si říkala, to je velký projekt, to by mě někam posunulo, bylo by to báječný. A pak jsem dostala jeden projekt, ten byl takový malej, komorní, a říkala jsem si, no nevím, to mě moc asi neposune, ale furt jsem cítila, že ten menší projekt by byl ten správný, ale já jsem se rozhodla jít do toho velkýho. A když jsem ho potom udělala, nebo dělala, tak jsem zjistila, jak je tam toxický prostředí, jak vlastně se ten projekt pak zastavil v nějakou chvíli. A říkala jsem si, tyjo, tak tohle jako člověk nemůže vymyslet, to musí cítit uvnitř. A od té doby jsem se pak už řídila tím, jak se jako cítím vevnitř.
A to nebyl Gladiátor.
To nebyl Gladiátor.
Nebyl. Ne. Tak k němu se dostaneme za chvíličku, na Dvojce se Stáně Ušloserovou. Jasné, že celý a vypadá to, že napínavý život stání Schlosserové neprobereme, ale byla by škoda nedostat se ještě k tomu zlomu, kdy se tedy ta profese opravdu vrátila, objevila a je tím, kým je, tedy modní návrhářskou kostýmní výtvarnicí. Pak se dostane určitě k Vánocům a k oblékání tady u nás a ke všemu. Tak ten Gladiátor je tedy, jak jsem se zmínila, to byl ten zlom, kdy už jste tam teda nepřekládala, byla jste tou modní návrhářskou nebo kostýmní výtvarnicí?
Gladiátor byl velký zlom v mém životě, ale já jsem vlastně u filmu, když jsem začala dostávat nabídky nebo pracovat u něj, tak jsem pracovala už v kostymérně, ano, jako
A ta první teda byla kdy? Mission Impossible, furt nevíte, jo, furt se to stane, jasně. Jste tam, cesta, svítí světýlko, jdu tam, cítím to teda břiše, ale jako, co jste musela ucítit v břiše, aby se mohla otevřít ta vaše profese?
Já jsem vlastně po Mission Impossible dostala doporučení od producenta, který mi říkal, abych šla na interview k návrhářce nebo k výtvarnici, která dělala další film. Ten film byl, taky se odehrával v Čechách. My jsme totiž ještě v té době nebyli úplně v Evropské unii. Takže bylo trochu jako komplikovanější pracovat venku a muselo to jít všechno jako procházet přes český produkce. Takže to byl zahraniční film, který se točil tady v Čechách a vlastně teda se tady servisoval. A tam hrála Sigourney Weaver, hrál tam herec Sam Neill a bylo to, jmenovalo se to, myslím, Sněhurka v černém lese nebo něco na ten způsob. No a to byl film, kam jsem byla už jako přijatá do vlastně kostymérské posádky. No a od tehdy se to začalo tak jako stupňovat, že jsem dostávala různě další nabídky a postupovala jsem o takových těch jako základních prací, první nejdříve.
Od píky doslova.
Přesně tak, je to tak.
No takže Gladiátor byl první, to už jste byla ta hlavní kostýmní tvarnice, která řekněme mluví s režisérem, nebo kde přišel tenhle?
Ne. Na Gladiátorovi jsem nebyla hlavní kostýmní výtvarnice, tam byla kostýmní výtvarnice Britka, Janty Yates se jmenovala. Vlastně Gladiátor dostal Oscara za kostýmy, takže ho dostala ona a já jsem byla součástí její posádky.
Ta posádka, takže no, máte jasný. Oscara, to si pojďme říct.
Ano, je to tak. Nicméně kostýmní výtvarnicí se člověk potom postupně v tom zahraničním procesu dostává do té role až tehdy, když opravdu už má jako za sebou nějakou cestu. A ono, pokud děláte zahraniční film nebo hollywoodský film, tak tím, že peníze jdou z Hollywoodu, tak oni tím, že tam mají asociaci, tak klíčové postavy musí stejně vždycky obsadit jako svýma americkýma lidma, protože ty tam platí daně a ty dostávají tu svoji, jako,
zřejmě, ano.
Je to takhle důležitý, takže vy jste většinou jako číslo dvě, nebo ten, který jako ten projekt někam dotáhne, nebo nějakým způsobem ho jako posouvá.
Tomu rozumím, nicméně to v té praxi to je stejně důležité, to je úplně naopak, to je spousta dalších přidružených prací. Totiž my takhle, když si zvenku řekneme, že někdo dělal v Hollywoodu, že dělal, jak jsme jmenovali, Angelinu Jolie, Julie Roberts, Johnnyho Deppa, jmenovala jste další, tak samozřejmě od nás to vždycky vypadá jako nějaký nedosažitelný člověk. Je to přirozené takhle vnímat známé osobnosti z filmu, je to běžná lidská reakce. Měla jste to taky, je jako já jsem u něj, u ní, a nebo to člověku začne připadat úplně normální, přirozené. Jaký byl ten váš pocit vlastně vůči tomu? Ta nedosažitelnosti zdánlivé.
Já vlastně jsem nikdy neměla pocit, že by to byly nějaký jako nedosažitelný lidi. Už jenom právě proto, protože začnete na těch filmech pracovat, tak víte, jako co to všechno obnáší a jakou součást vy tam v tom hrajete a nejste tam jako nějaký
obdivovatel,
přesně,
panoušek.
Máte tam jako, a teď vlastně herci, kteří k vám přijdou, tak oni vědí, že vy jste součástí té profese, že prostě a jste taky člověk a oni jsou taky lidi, mají svoje věci, vy máte svoje věci a konec konců, když přijdou do kostymérny, tak se otočíte a za chvíli tam jsou v trenkách, takže je to úplně jako normální záležitost. U doktora taky se slíkne a taky tam v trenkách.
No. Začne to být opravdu úplně přirozené. Kdo byl ten první, koho jste
viděla v trenkách?
V trenkách, ano.
třeba. Myslíte jako z těch známých?
No, ano, tak myslím teď tady pro nás, jakoby...
Russell Crowe byl vlastně.
Russell Crowe byl na Gladiátorovi, jasně, jasně. Vy jste se potom ale stala i některým z nich jako právě vlastně stylistkou, to znamená, když přejdeme k té ulici, že jste jim třeba i radila s oblékáním, nebo to už byly mylnější informace v médiích? Je to přesně?
Přesně je to tak, že vy jste spíš jejich jako osobní kostymér nebo člověk, který se stará o jejich kostýmy ve filmu.
Ano, ano. Takže to netýká potom... se to toho stylizování jako v civilu?
Ne. Netýká, ale záleží na tom, jaký máte spolu vztah a když máte spolu, že se jako vlastně rozumíte, a tak pak
to
samozřejmě ano, to můžete u někoho udělat, nebo je to spíš i na té bázi toho, že si spolu rozumíte, víc si povídáte o soukromých věcech, takže víte, jak to probíhá u nich doma, nebo...
Je to přesně taková
rodina.
Máte své blízké setkání, chápu, jako my dnes se stání ušlo se rovou na dvojce. Povídáme si s módní návrhářkou a kostýmní výtvarnicí Stáňou Šloserovou. Já myslím, že si můžeme lehce s elegancí, když už je to o módě, dovolit takový náhled jako lehce lifestyleový k těm osobnostem, protože všichni milujeme ty herce z velkých filmů a je hezké mít někoho, kdo je prostě viděl v trenkách a ještě to není bulvární sdělení, je to prostě lidský sdělení. Ta normalita je vlastně důležitá pro všechny. Je krásná posadit nás jako všechny na tu zem vlastně. A takže v té mé anketní otázce, když jsem se ptala, jestli Keanu Reeves nebo Angelina Jolie byly jako víc na diskuzi ohledně ať už kostýmu nebo jakékoliv jiné mody, tak jak jste to myslela, nebo jaká je zkušenost? Třeba vybrala jsem je dva, protože je mám oba ráda a vážím si jich jako lidí, tak jaká je vaše zkušenost v té módě s nimi?
No, já spíš se budu bavit o tom, jaká je zkušenost v kostýmech s nimi.
Ano. No, tak to myslím. To, co máte vy, prostě.
Tak Keanu je takový, Keanu i Angelina oba dva moc dobře vědí, co vlastně chtějí, protože jsou v tom biznesu nějakou dobu a už se naučili velmi, velmi dobře chápat, jak ty věci všechny jako mají probíhat a velmi dobře pochopili i když mají vedle sebe někoho, kdo je profesionální a nebo někoho, kdo se zatím nějak učí a není si sám sebou jistý, tak Keanu je možná trošičku víc otevřenější tomu, že k tomu neříká nějaké svoje připomínky. A Angelina ví moc dobře, že nechce trávit čas s někým, kdo není profi.
Jakože ostřejší, řekněme v tom, nebo věcnější?
Je věcnější. Hmm. Ona ví přesně, co chce. A když vidí, že vaše myšlenka má nějaký směr a ten směr jí dává smysl, tak ji následuje a vidí jako silného lídra vedle sebe. A pokud tím silným lídrem nejste, tak ona převezme otěže.
Byla jste pro ní silným lídrem?
Právě, že byla.
To se mě zajímá, jak to právě.
Jo.
Na čem jste spolu spolupracovali?
Dělali jsme na filmu, který se jmenoval Wanted.
Ano.
A tam hrála ještě s Jamesem McAvoyem. Byl tam Morgan Freeman, tam taky hrál v tomhle tom filmu. Je to vlastně akční film, takže ona ví přesně, co chce, ale byla velmi milá. Byla vlastně profi, milá a věděla, co chce.
A je Keanu, vy to říkáte samozřejmě mnohem lépe, já na tu angličtinu opravdu vždycky nějak traduje se to jméno, jak se říká Keanu Reeves, je takový, protože myslím, že neznám snad nikoho, kdo by ho neměl rád, myslím jako člověka, jak působí, ale to, jak tlumočí média jednotlivé osobnosti, nemusí být a není vždycky přesné. Je takhle vstřícný, laskavý člověk, myslím, obdarovávající druhé, on tak působí, je tak prezentován.
Absolutně. Keanu je možná ještě víc obdarovávající a milý, než jak je prezentován. Já bych řekla, že on je úplně andělský.
Tak krásný. No a vraťme se tady možná a tím pojďme do Čech, k vaší práci teď tady, protože samozřejmě médii prolítl, že Julia Roberts v Praze a že ji neobsloužili v second handu, že to je jako v Pretty Woman, blablabla, legrace. Samozřejmě, myslím, že nás to potěšilo všechny, protože na jejich filmech jsme vyrůstali. A vy jste se podílela na tomto projektu, myslím, že to byla reklama, nebudeme jmenovat pro koho, to, co ona točí. Tak jakým způsobem jste se na tom podílela? A jak to teda bylo s tím sekáčem? Vy jste říkala, že částečně, je to pravda.
No, Tady je jedna věc, která je důležitá, a to je, že v Čechách máme docela hezký sekáče, ale myslím tím, nejsou to ty hrabárny, ale jsou to takový ty, kde se prodává móda, která je třeba ze 70., 80., 90. Jsou tady, dokážete tady najít hezký kožený kabát, zajímavou hedvábnou halenku a tak dále, který vlastně mají tu svoji takovou nějakou stopu.
Patinu. Určitou.
Patinu asi. Taky, ale rozhodně i jsou to takový ty ikonický kousky. Něco, co prostě bude mít hodnotu za 100 let, pořád to bude dobrý, protože to má jednoduchý střih, je to z dobrýho materiálu. Mm. A pár takových sekáčů tady existuje. A Američani mají velkou tendenci jezdit sem k nám do Čech a tady do těch sekáčů právě chodí. Takže oni sem nejezdí proto, aby si tady jako ušetřili peníze, ale jezdí sem pro tyhle ikonické kousky. No a stejně takhle to má Julie, která sem přijela, ona měla teda svůj celý tým i svoji stylistku a no a oni vlastně chtěli seznam sekáčů, který tady je.
Takže nám volali.
No, já jsem pracovala na tom projektu taky, takže protože to nebylo jenom Julie, ale bylo tam jako spoustu dalších lidí, kteří v tom hrajou, v téhle tý celé jako věci.
Reklamní,
ano, v téhle té beauty reklamě. No, takže jsem byla součástí týmu, který vlastně dával dohromady informace plus teda kostýmy k ostatním věcem. No a Julie šla do jednoho sekáče a tam právě tam jako nepoznala ta mladá dáma, která tam prodávala nebyla tam cenovka u jednoho kousku, který se jí líbil, takže ji ho nemohla prodat, ano. Protože nevěděla za kolik. I když jí říkala, že jí dá cokoliv za to. A ona říkala, ale já nevím tu cenu, takže nemůžu. No ale pak vlastně se
nějak to dopadlo? Takže kousek má Julia, odváží se.
Rozhodně, ona se odvezla.
Jaká je, pobavilo jí to? Je to druh ženy, která se tím baví, že má trošku situaci, kterou jakoby zná, může být pro ní také ikonická.
Je pobavilo, ona je vlastně velmi je milá, vstřícná, je vtipná.
Tak děkujeme, Stáňo, za náhled trochu a za normalizaci lidí, ke kterým někdy třeba má někdo tendenci vzhlížet. Takhle hezký je vědět, že když jsme nohama na zemi, že je ke komu vzhlížet. To je prýma. Dostaneme se k vaší současné práci. Tady Stáňa Schlosserová, modní návrhářka, kostýmní výtvarnice, je naším dnešním hostem. Povídáme si s modní návrhářkou, kostýmní výtvarnicí Stáňou Schlosserovou. Byli jsme v Anglii, byli jsme v Americe, je to její život. Ale teď jsme tady, jsme před Vánoci v Čechách, za chviličku jedete na chalupu, prostě úplně normálně. Čím teď se nejvíc zabýváte tady u nás? My jsme pořád mluvili o filmu, ale já vím, že některé mé kolegy oblíkáte takzvaně na tu ulici. Takže se to přehrálo, nebo je to půl na půl? Jak váš svět a život vypadá teď, Stáňo?
Je to, přehrálo se to, ano, přehrálo se to, protože člověk, když nějakým způsobem se vyvíjí a posouvá a potkává další lidi.
Poslouchá to břicho?
Ano, poslouchá to břicho. Tak přijdou různý nový výzvy a prostě se to přehraje tadyhle v to. Ano, ráda. Totiž dělám stylingy. Dělám je, ano, některým vašim kolegům,
Oscar,
protože to
jo,
Oscar Hess. Oscar Hess je taková moje srdcovka, kterýho jsem dostala před, nevím, 6 lety asi. A je to prostě báječný kluk.
A jako oblíknete ho i na nákup, pardon, staré. No, jako, že vám cinkne, Stáňo, jdu tamhle, nebo jenom obleky na Karlovarský festival?
Ne, děláme, my jsme si udělali i takový celkově jako styling z jeho věcí a všechny různý kombinace a jak to vlastně jako by může nosit i normálně a ono se to jako obnovuje a tak dále.
A to vlastně takový tě kapsulí, ne? To je trošku ano, kapsulový šatník. Vy jste mu udělala takový bazálek, co s čím? To možná můžeme vysvětlit, proč je pro modní návrháře nebo stylisty tak důležité. důležitý ten kapsulový šatník a proč by pro nás měl být důležitý?
Kapsula je úžasná, protože vy vlastně máte minimum kousků, dokážete z nich udělat maximum kombinací toho, co vlastně chcete nosit nebo co obsáhne váš život. Každý sice máme trochu jako jiný ten život, ale když se jako rozkouskuje a řeknete si, a nevím, chodím 60% nebo 80% do práce a tam používám oblečení smart casual nebo jakýkoliv nějaký jiný. A pak 10% sportuju a tak dále, chodím na nějakou speciální večeři nebo do divadla, tak vlastně se dá procentuálně říct, kolik potřebujete mít asi outfitů v období jednoho čtvrt roku, tak abyste se pořád cítil fresh, dobře, nenosil jste do kolečka jenom 4 věci, ale mohl ty věci různě spolu prokombinovat. Mm. Takže kapsula je složená z ikonických věcí. Jsou to věci, které mají za sebou nějakou historii, jako třeba, nevím, bomber. Bomber je bunda, kterou nosili letci, nebo trench coat, taky je to vlastně, jsou to vojenský, je to vojenský kabát, nebo chinos kalhoty. To jsou taky vojenské kalhoty. Jsou to věci, které jsou prověřené už tady desítkami let.
Nebo pro dámu možná nějaké černé pouzdrové šaty,
ano,
ne, jedna
přesně
sukně,
tak, ano.
Halenka, takový ten bazál vlastně. Ano. Asi samozřejmě individuálně na míru, asi nebude mít bombra každá žena, že?
Ale můžete mít bombra, může to být pořád bombra, ale vy ho máte z nějakého jako specializovaného pro sebe. Můžete mít jako žena hedvábního bombra a muž může mít koženýho bombra, je to jedno. Je to vlastně ten, jde o ten střih a o to, jak vy, k čemu máte vlastně, k čemu tíhnete, co vám sluší, v čem se cítíte dobře a vy toho bombra si dokážete vzít, nevím, s kalhotama, s kapsáčema, ale můžete si ho vzít k sukni z hedvábí a najednou z toho hodíte úplně jako jiný outfit.
Je to dobré se na to zeptat odborníka, abychom to úplně zase ne, že myslím, že se dá potom, jak jsme o tom mluvili, pak se ta naše osobnost může samozřejmě propsat i třeba nějak, jak to nemusí dobře vypadat. Ale když se nám blíží ty Vánoce, zítra Štědrý den, tak pojďte nám udělat z nějaké bazální kapsule něco, co by mohl mít každý doma, ať je jak na koukoliv na tom finančně, jakkoliv sociálně. Prostě to, co doma máme a co udělat, aby to k té štědré večeři prostě bylo, řekněme, na úrovni adekvátně okamžiku.
No, nejdříve musím zhodnotit, kde jsem. Pokud jsem někde na chalupě, tak asi nepůjdu úplně... I když, pokud si řeknu, pozvu spoustu přátel a uděláme si tady na chalupě nějakou zajímavou flitrovou záležitost, tak proč ne? Ale chce to jako vyhodnotit, co vlastně já očekávám od toho. Rozhodně si myslím, že je dobrý, když věnujeme tomu oblečení pozornost, ale neznamená to, že si musí pánové vzít hned kravatu a dámy společenský šaty, ale mělo by tam být něco, co jim nastolí tu atmosféru.
Že nás to vlastně vyladí, ne? Že vlastně cítím-li se slavnostně, tak zvolím něco jiného. Vlastně je to zase
tak.
Zevnitř ten impuls, v podstatě, o čem jste mluvila. No a tak když, dobře, tak když, co stačí, když máme, já nevím, sukni halenku, tak co udělat, aby to bylo štědrovečerní? A víc třeba toho moc doma nemám, jenom pár prvků, je to šperk, nebo co to udělá?
Může to být jenom právě, když koukám na vás a vidím tu vaši krásnou rtěnku, může to být právě třeba rtěnka.
Ano. Mluvím o tom minimalismu. Povídalo by se krásně, Stáňo, s vámi, ale asi se budeme muset všichni pustit do těch Vánoc, ne? Budete dělat salát, nebo jdete
ano,
do toho?
No samozřejmě, doufám, že by taky.
Ano, já jdu taky na salát, tak i milí posluchači, my vás asi se Stáňou Šloserovou, modní návrhářkou, kostýmní výtvarnicí, pustíme vařit, pokud jste to nedělali během poslouchání našeho blízkého setkání. Stáňo, někdy zase bych se s vámi ráda viděla, ať posuneme tom, kam se vyvíjí móda a my uvnitř.
Ježiš, děkuji moc krát za to nádherné pozvání. Moc hezky se mi s vámi mluvilo a doufám, že se posluchačům hezky poslouchalo.
Ano, tak krásný den, krásný Štědrý den zítra, krásné Vánoce vám.
Krásné
všem.
Vánoce.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.